У ефіры програма «Гості свободи». При мікрофоні Валентина Аксак.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Сёння вы сустрэнецеся з універсітэцкай выкладчыцай з горадні Алай Петрушкевіч, менскай дызайнеркай Ганнай Коўшар ды бардам Засіповічаў Ігарам Сімбіровым. Першай сустракайма Алу Петрушкевіч, якой мы зададзім адзінае пытанне: у што яна верыць?
Я веру ў тое, што нашы паэткі жанчыны самыя прыгожыя. Гэта не значыць, што ўсе паэткі, якія пішуць па-беларуску, гэта нашы паэткі. Я думаю, вы разумееце, пра што я гавару. Мая вера вельмі моцна знітавана з любоўю. Я вельмі люблю тых, каму веру, каму верыла. Нават калі іх зараз ужо няма. Калі мне бывае невыносна, горка, балюча, адзінока, я згадываю іх, і мяне ратуе іх вера. І найперш заўсёды ў гэтым шэрагу я згадваю тую нашу вялікую пакутніцу, Ніну Мацяш, якая параўнальна нядаўна пайшла, і заўсёды гучаць яе радкі. Так, як некалі, толькі ў харошае веру. Так, як колісь, пяшчотае заходзіцца сэрца. Толькі белая замець, ні гора, ні смерці. Белы вір раўнавагі, ні здрады, ні звягі. Не канчайцеся, вейце, мае снегапады. І таму я думаю, што мае пакуты ў параўнанні з тым, што трывала яна. Яшчэ я веру, што недарэмна нашу гародню асвяціла дзяцінства Максіма Багдановіч. Няпоўных 5 гадкоў. 5 гадоў і маленства глынула ненажэрная злая акула, маладая расея, як скула. Гэта Дану Табічэль, якая стварыла яму музей, і гэта і сёння адзін з цэнтраў Беларушчыны. Веру, што ён застанецца. Веру, што не выпадкова. Чаму не выпадкова? Таму што, паглядзіце, вялікае слова. А што ён узяў для перакладу? Не тое месца, дзе не мігі крывавыя берагі, а тое, дзе трубы грымяць гарадзянскія. Веру, сапраўды веру ў тое, што Хрыстос прызямліўся ў гародні. Я не веру ў тое, што ён тут заўсёды. Але веру, што калі Караткевіч сюды прызямляўся, і ён прызямліўся. Таму што прызямленне ў гародні гэтага аўтара гэта таксама было як з'яўленне Хрыста. Веру, што не выпадкова менавіта гэты горад абрала, каб застацца тут навечна, вялікая гарадзенская пані Эліза Ажэшка. Веру, што яе сказанае насуперак таму, што вымаўлялася праз тысячагоддзі, «Глория Віктіс», і сёння камусьці дапамагае. Дапамагае таму, што змагацца сёння гэта ведаць, што не пераможаш. Але ўсё роўна «Глория Віктіс». І гэтым яна была вялікая, праўда? Нібы кветкі, каштаны, белай хваляй плывуць мае словы, ападаюць на вочы і вусны далікатнай, празрыстаю явай. Нешта светлае і жаданае, заварожвае, ап'яняе. То не словы твае, то проста белай хваляй плывуць каштаны. Атрымалася ізноў усё пра слова. І таму заўсёды веру ў слова.
Наша гостя Алла Петрушкевіч, якую вы толькі што чулі, нарадзілася на Карэліншчыне ў свіцязянскіх міцкевічаўскіх мясцінах. Скончыла філфак Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту. 8 гадоў настаўнічала ў школах Шчучынскага ды Карэліцкага раёнаў. Потым вучылася ў аспірантуры Інстытуту літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук, абараніла кандыдацкую дысертацыю. Ад 1992 году выкладае ў Альма-Матер. доцент кафедры белорусской литературы, авторка нескольких литературознавчих книг и поэтичного сборника «Перстенок». Живе у городни. А теперь витаем дизайнерку Ганну Коушер.
Мне хотелось кругом нос свой совать, и я его совала везде, себя показывала. Как только у меня были какие-то новые знакомства, я старалась себя внедрить туда в качестве художника. У меня все работает очень просто. Мне, если я человек востребованный, то у меня тут же начинает крутиться идея, даже раньше, чем мне говорят о том, что мне даже за это заплатят что-то. Идея варится, у меня пухнет голова, я не могу ничего не делать, у меня чешутся руки. Вот так. Это свойство, я думаю, людей, которые имеют принадлежность к этому направлению. Интернетик берет верх, и поэтому я, пожалуй, показываю себе в последнее время через интернетик, и опять же, из уст в уста кто-то кому-то меня рекомендует, и того у меня появляются новые заказы и новые люди. Вероятно, там чувствуешь себя куда более свободно. Очень хотелось бы, чтобы здесь так было, чтобы ты сел на пол, развалил свои картинки или там что угодно на земле, и это являлось бы твоей выставкой, и никто бы тебя в этот момент не потревожил. Пусть она длилась бы там всего 10 минут, но это была бы акция. Я думаю, здесь можно делать такое, конечно. Здесь ребята уже начинают как-то смотреть в эту сторону. Но тут же все немножко синтетично. И потом кругом за тобой смотрят. Ты же всегда ведомая персона. Часто сейчас люди выворачивают себя наизнанку. И им не больно выворачивать себя наизнанку. И им потом не противно. И людям, которые смотрят на все это, тоже почему-то не противно. В общем, меня несколько смущают такие вывернутые личности и их работы. Есть же грань тонкая, которую переступать нельзя. Искусство в любом случае должно нести красивое. Искусство в любом случае должно вызывать либо радость, либо улыбку, либо замирание сердца. Но никак не... Это, на мой взгляд, обратная его сторона. Я, вероятно, тоже в чем-то эпатажна. Возможно, не знаю пока. Но мне противно смотреть на некрасивое. Мне хочется смотреть на приятное глазу. Мне хочется другого положительного, позитивного такого эпатажа. Раз уж на то пошло, то тут хочется спорить, в общем. Это дает стимул, чтобы спорить с некрасивым.
Гэта была Ганна Коушер. Наша гостья народилась в Менску у 1977 годе, скончила мастацкую вучельню имя Глебова. Працуе ў живописи, графичным дизайне интерьеру. Намалявала комикс «Пригоды Супер Пифа». Мела персональные выставы и суместные проекты, насякомые супрать ДДТ, коушер селянская, фрагменты, катушка схильных до развагу слоев, разбег да іншие. Музычную частку нашей гостюни сегодня забеспечивая Игор Симбиров.
Это той самый Симбиров, якому когда Бенни вернула гитару, избирать великие пляцовки. Я их просто достал. Просто-напросто, как кажут в народе, просто я им настолько уже обрыдла им мои звонки, и они решили, давай его посадим, может, и он остудится. Вот таким вот чином просто на меня потиснуть, как я подумал, что, ой, ну, на во что, не буду им звонить, как не сидеть на сутках. Иншего тлумачения я придумать не могу. Я мэтанакеравана каждый тыдень телефоную, пишу постоянно на протягу год и 4 месяца, где мое, верните, что скрали. И вогуле, что за пытание? Это моя властная речь. Новая гитара. Причем она была мне дорогая, потому что она была упершиню гучала на сходе, когда выступал Некляев с Санниковым, выступал я, выступал Войтишкевич, выступал Винсент. Она пришла первое боевое хрещение вот на этом вот, на вокзале, на концерте. Поэтому это первое. По-другому, не одна же гитара. Там футалар от гітари, і он як половину гітару каштує. Гітари каштує. Туди можна було покласти всі мої речі. Нетбук, гітару, бутельку горілки, закуску і набор арестанта. Тобок маленькі труси. Тобок все своє можна було носити з собою. Унікальне просто сполучення от таке. Плюс ще забрали і нетбук, і 6 дзьонників з моїми піснями, оповіданнями і думками моїми. Поэтому я змагаюсь за гэта ўсё. Я ж кажу, што трусы, ручнік, шкарпэткі хай пакінуць сабе. Бо я, ведаеце, ну, не такая палітычна вагавая асоба, ад якога залежаць некія вырашэнні. Я звычайны артыст, які співае па-беларуску, які папулярызуе беларускую культуру, каб і іх дзеці, гэтых ГБшнікаў і міліцыянтаў, каб і іх дзеці таксама ўшэнт не апаскудзіліся.
Я так хочу тебе почествовать бананом, уютом бананом тебе хочу почествовать тебе хочу. Я бананом, уютом бананом тебе хочу почествовать. Ты от банана такую пата отмовляйся, ой, от бананом тебе хочу. Глядишь у моя в очи и нахабно усмехайся, ой, от бананом тебе хочу почаставать.
Наш гость Ігор Сімбіроў нарадзіўся ў Асіповічах. Пасля школы паступіў у Днепрапятроўскую тэатральную вучэльню на лялечнае аддзяленне. У першыя дні вучобы разам з Вадзімам Курылкам стварыў гурт «Асколкі сна», дзе адыграў на бас-гітары 10 гадоў. Спявалі па-ўкраінску, па-расейску ды па-ангельску. Пасля заканчэння тэатральнай вучэльні працаваў у Днепрапятроўскім лялечным тэатры, на тэлебачанні, прадаваў свяцільні еўрапейскіх вытворцаў. У 1998 вярнуўся ў Беларусь ды актыўна ўключыўся ў дэмакратычны рух, за што неаднаразова прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці ды бываў звольнены з працы. Выдаваў газету «Асіповіцкая панарама». Цяпер актывіст кампаніі «Гавары праўду», часта выступае з сольнымі канцэртамі.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг. У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.